Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin, do të jemi me ju në 15 minuta të vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. A janë shqetësuese kamerat kineze që do t'i vëshkojnë zgjedhjet në Kosovë? I dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Sorensen ka zhvilluar bisedat të ndara me Bislimin dhe Petkovicin. Dalja e fondeve të USAID-it trondit Ukrainën. Trump vendos sankcione ndaj GNP-s. Për këto dhe informacione të tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kamera të prodhuara nga një kompani kineze, e cila sovoni u sankcionua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të përdoren në vend votimet për zgjedhjet e nënshkurtit në Kosovë. Kompania kosovare që furnizoi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me to, thotë se nuk ka shqetësime të sigurisë për kamerat, të cilat sipas saj janë në përputhje me kërkesat e sigurisë së SBA-s dhe të Kosovës. Raporton Dorutina Baliu.
Zgjedhjet parlamentare të nëntëshkurtit në Kosovë do të sjellin një risi sa i përket vëzhgimit të procesit të votimit, pasi për herë të parë në qendra të votimit do të ketë edhe kamera mbikëqyrëse. To kamera u kontraktuan nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në fund të vitit 2024 përmes një procesi tenderues ku fitues doli kompania Besa Security, duke ofertuar me çmimin prej rreth 699.000 euro. Në këtë tender parashihej furnizimi me rreth 2500 kamera, të cilat do të shërbejnë për të vëzhguar vend votimet dhe dëshmuar parregullësitë e mundshme gjatë procesit. Kompania Besa Security i tha Radios Evropa e Lirë se menjëherë pas nënshkrimit të kontratës, në nëntor të vitit 2024 kishte bërë porosim për këto kamera të prodhuara nga kompania kineze UniView, për të cilën thonë se janë distributor ekskluziv për territorin e Kosovës. Në lidhje me këto kamera ka pasur raportime të mediave lokale që ngrenë shqetësimin lidhur me sigurinë, ndër tjera për shkak se kompania UniView, që nga dhjetori i vitit 2024 është sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në lidhje me këtë, kompania kosovare thotë se produktet e prodhuara nga UniView dhe veçanërisht ato me të cilën e kanë furnizuar KQZ-n janë në përputhje me aktin kombëtar të autorizimit të mbrojtjes në DAA të SBA-s. Është e rëndësishme të bëhet dallimi midis sankcioneve të vendosura ndaj entiteteve të caktuara dhe kufizimit që prekin produkte specifike. Produktet që kemi furnizuar nuk bien në asnjë kufizim që do të pengonte përdorimin e tyre për qëllime civile ose institucionale, thuhet në përgjigjen e Besa Security për Elin. Në DAA është një regulativ që përcakton nëse pajisjet të caktuara konsiderohen me rrezik kombëtar të sigurisë për përdorim brenda SBA-s. Në listën e ndalesave të NDAA-s hyjnë disa kompani kineze, përfshirë Hikvision dhe Dahua, por deri më tani UniView nuk figuron të jetë pjesë e kësaj ndalese. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i është përgjigjur pyetjeve të Relit në lidhje me kontraktimin e këtyre kamerave, por në kushtet e tenderit KQZ-a kishte përmendur edhe atë se kamera duhet të jenë në përputhje me NDAA. Ndërka gjatë prezantimit të planeve për vendosjen e kamerave në vend votime, KQZ-a kishte siguruar se kamerat nuk do të cenojnë privatësinë e votimit. Pse u sankcionua kompania kineze nga SBA-ja? Sankcione që u vendosën ndaj UniView janë pjesë një fushate më të gjerë të qeverisë amerikane për të goditur firmat kineze që prodhojnë teknologji vëzhguese me sankcione për shkak të shtypjes ndaj Ujgurve dhe pakicave të tjera myslimane në rajonin perëndimor të Kinës, Xinjiang. Roli që qeveria amerikane thotë se ka pasur UniView është ofrimi dhe në disa raste projektimi specifik i pajisjeve dhe softverve të mbikëqyrjes që i lejuan Partisë Komuniste Kineze të identifikonte dhe monitoronte këtë grupe etnike, shpjegon Reid Standish. Standish është korrespondent i Radios Evropa e Lirë bazuar në Prag që fokusohet në çështjet globale që lidhen me Kinën dhe është autor i rubrikës Kina në Eurazi. Shtypja e grupeve etnike në Xinjiang filloi në vitin 2017 dhe u përshpejtua në vitet e mëvonshme, duke pasur në shënjestër Ujgurët dhe grupe të tjera myslimane në Kinën perëndimore, si kazakët etnik dhe kirgizët. E gjithë Kina është mbikëqyrur rënd dhe mbështetet në kamera dhe programe të ashtu quajtura qytet i zgjuar, dollar, por gjatë kësaj periudhe Xinjiang u bën një nga vendet më të mbikëqyrura në botë, thot tutje Standish. Ai shton se Washingtoni e shumë vende perëndimore kanë cilësuar këtë situatë si shkelje të rëndë të drejtave të njeriut, ndërsa disa organizata ndërkombëtare kanë quajtur madje spastrim etnik. Radio Evropa e Lirë ka raportuar në vazhdimsi në lidhje me sanksionet e SBA-s për kompani kineze, përfshirë Dahua dhe Hikvision, të cilat po ashtu prodhojnë kamera vëzhguese. Një hulumtim i relit në vitin 2022 gjeti se kamerat sigurisë të prodhuara nga këto dy kompani janë të vendosura në përshëm institucione kosovare, përfshirë ndërtesën e qeverisë së vendit. Për te çështjeve etike që quan në sanksionet e SBA-s, sipas Standish, ka edhe çështje teknike që janë zbuluar me disa prodhues kinez, të cilat shpesh janë përmendur si arsye për të mos i përdorur ato në ambiente të ndjeshme. Shqetësimet mbi të dhënat burojnë pjesërisht nga fakti se sistemet e mbikëqyrjes mbështeten në një farmase në pajisjet dhe softueret e prodhuesit të kamerave, thot Standish. Ai shton se përdoruesit final mund të vendosin sistemet e tyre të ruajtjes së të dhënave dhe rrjetit, por të dhënat gjithsesi kalojnë përmes softuereve të dizajnuar nga prodhuesi dhe shpesh dërgohen në serverat e kompanisë në Kinë përmes cloudit. Kompanitë kineze janë furnizuesit kryesor të teknologjisë së mbikëqyrjes në botë, kjo sepse kamerat janë të lira, të lehta për të përdorur dhe instaluar dhe ofrojnë performancë të lartë. Kompanitë si Hikvision dhe Dahua janë pjesërisht në pronësi të shtetit kinez, ndërsa UniView është një kompani private, por gjithsesi ka marrë pjesë në kontratat e qeverisë kineze për të mbikëqyrur pakicat në Xinjiang. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria themelore në Prishtinë njoftoi të enjtën se ka nisur një hetim pas raportimeve se ambasadori i Kosovës në Kroaci, Martin Berisha, i dyshohet se është përfshirë në transportimin e kundërligjshëm të votave me postë të mërgjimtarve për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit në Kosovë. Prokurori i shtetit ka filluar ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme hetimore, nëse në raportimet në fjalë përmbushen elementet e ndonjë vepre penale që lidhet me procesin e zgjedhjeve, me qëllim të ruajtjes së këtij procesi, tha prokuroria në një njoftim për media. Gazeta InFocus raportoi ditën e njëjtë se Berisha kishte tërhequr zarfe me vota nga posta dhe i kishtë dërzuar ato në ambasadën e Kosovës në Kroaci, misionin diplomatik që e udheq. Zëdhënës i Komisionit Qëndror, Gjëdhor, Almir Elezi tha për Radio Evropa e Lirë se Komisioni është duke vlerësuar nëse tërheqja e pakove është bërë në përputhje me ligjen. Lidhur me lajmin që po qarkullon për tërheqjen e pakove me fletëvotime nga kutia postare e KQZ-s në Zagreb, Kroaci, sqarojmë se do të vlerësohet nëse tërheqja e pakove me fletëvotime nga kjo kuti postare është bërë sipas akteve nënligjore dhe KQZ do të marrë vendim meritor, tha ai. Sipas KQZ-s, tërheqja e dërgesave postare nga kutitë postare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe dërgimi i materialeve zgjedhore në përfaqësi diplomatike, bëhet përmes rrugëve tokësore nga zyrtarët e KQZ-s, me ndihmën e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Ajo tha se MPJD-ja ka siguruar automjetet transportuese të cilat do të drejtohen nga zyrtarët e saj. MPJD-ja nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me hetimin ndaj Berishajt.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, tha se ka zhvilluar të enjtën bisedat të ndara me krye negociatorët e të dyja vendeve, për herë të parë pas marrjes së detyrës nga paraardhësi i tij Miroslav Lajçak. Sorensen shkroi në X: i vlerësoj bisedat shumë të mira dhe i mirë pres tesat e tyre për të vizituar Kosovën dhe Serbinë. Ai nuk dha më shumë hollësi rreth bisedave e as rreth vizitave të mundshme në Prishtinë dhe Beograd. Sorensen, i cili e nisi zyrtarisht punën me një shkurt, i zhvilloi këto biseda pak ditë pasi krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi dhe ai i Serbisë Petar Petković këmbyen akuza në rrjetet sociale. Bislimi e akuzoi Serbin për diskriminim dhe urrejtje ndaj shqiptarëve në luginën e Preshevës, ndërkaq Petković akuzoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se dëshiron që komunat me shumicë serbe në Kosovë të udhëhiqen nga shqiptarët. Nuk është e qartë se kur mund ta mbajë takimin e parë Sorensen në kuadër të dialogut, duke qenë se Kosova do të mbajë zgjedhje më nënshkurt dhe Serbia përballet me paqartësi politike pas dorëheqjes së kryeministrit.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Edicionin po e vazhdojmë me informacione nga bota. Ngrirja e fondeve të Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID ka goditur rënd Ukrainën, e cila ka pranuar fonde në vlerë të miliona dollarëve në shumë sektor të rëndësishëm të shoqërisë. Një shoqatë bamirëse, e cila merret kryesisht me veteranë të luftës, i ka treguar Radios Evropa e Lirë për tronditjen që ka pasuar nga ndalja e fondeve dhe e vështirësitë për ta vazhduar punën në të ardhmen. Holsit shtes nga Krenare Cuboli.
Një shoqat bamirëse në Ukrainë, e cila ka punuar me veteranë të luftës dhe familjet e tyre, ka bërë të ditur se do të pezulloj punën për shkak të varësisë që ka nga fondet e Agjencisë Ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara për Zhvillim, USAID. Dhe ajo nuk është e vetmja. Në gjithë shtetin, bizneset dhe grupe jo qeveritare janë duke u përballur me vështirësi të mëdha pasi buxhetet u janë zvogëluar dukshëm. Jam duke bërë gjithçka për të ruajtur ekipin, ka thënë Natalia Parhitko, ushtruese e detyrës së drejtorës në organizatën bamirëse Dostupno, në disa përgjigje për shërbimin Ukrainës të Radios Evropa e Lirë. Ajo ka thënë se lajmi ka qenë tronditës. Presidenti amerikan Donald Trump e ka pamundsuar punën e USAID-it kur ka urdhëruar pezullim 90 ditor të shpenzimeve të kësaj organizate qysh prej 24 janarit. Më tre shkurt, punëtorve nuk është mundësuar hyrja në zyrat në Washington dhe stafi është duke u tërhequr prej shteteve të huaja. Kontraktorët janë pushuar nga puna apo janë në pushim të detyrueshëm, çka ka nxitur mijëra njerëz që t'u bashkohen protestave në Washington. USAID është agjencia kryesore e Agjencisë Amerikane për Administrim të Ndihmës Civile dhe Asistencës Zhvillimore në botë. Organizata ka qenë prezente në mbi 100 shtete, duke ndarë fonde në vlerë të miliarda dollarëve brenda vitit dhe i ka pasur mbi 10.000 punëtorë në gjithë botën. Administrata Trump i ka kritikuar programet e USAID-it si jo efikase dhe as pak në linjë me interesat amerikane, duke argumentuar se disa prej funksioneve të agjencisë do të menaxhohen prej Departamentit Amerikan të Shtetit. Edhe kritikët e kanë pranuar se disa programe sociale dhe kulturore të financuara nga USAID-i nuk kanë qenë në linjë me misionin fillestar. Dostupno ka punuar me vite për çështje që lidhen me qasjen e personave me nevoja të veçanta në ambiente publike. Kjo kategori e shoqërisë vetëm sa është rritur pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë më 2022. Në mesin e aktiviteteve të organizatës është edhe ofrimi i ndihmës për ushtarët e plagosur që diktehen për dëshmërisë përmes mbështetjes psikologjike dhe përfitimeve tjera për personat me nevoja të veçanta. Parhitko ka thënë se grupi është në kërkim të alternativave dhe shpreson të gjeneroj fonde shtesë përmes thirrjeve publike. As nuk guxojmë të mendojmë që Dostupno do të mbyllë të gjitha projektet dhe nuk do të punojë. Pavarësisht pezullimit të fondeve, ne do të vazhdojmë aktivitetet tona, ka thënë ajo. Megjithatë, Dostupno tani nuk ka para për t'i paguar rrogat e stafit. Prej vitit 2022, USAID ka ndarë miliarda dollar për Ukrainën si ndihmë humanitare, për asistencë zhvillimore dhe mbështetje direkte për buxhetin e shtetit. Sektori i bujqësisë ka përfituar më së shumti në Ukrainë. Përveç kësaj, deputetja ukrainase Ina Sofsun ka thënë se vetëm në shtator të vitit kaluar, USAID ka ndarë 325 milion dollar për të ndihmuar sektorin e energjisë, e cili është goditur vazhdimisht me bomba ruse. Vladislav Sodel, fotograf që ka dokumentuar punën e USAID-it për 8 vjet, ka thënë se ndihma e kësaj organizate ka ndryshuar komplet situatën në Ukrainë, ka ndikuar në jetët e mira ukrainasve dhe ka vendosur standarde të reja për makinerinë e ngadalshme shtetërore. Ai ka thënë se është befasuar kur e ka kuptuar shumë llojshmërinë e projekteve që janë financuar nga agjencia, nisur nga një shtrat me dy shek, më pas te strehimoret për refugjat e deri tek injeksionet në vlerë të miliarda dollarëve për stabilitet të rrjeteve të energjisë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv duke vendosur sanksione ndaj gjykatës ndërkombëtare penale lidhur me hetimet ndaj Izraelit, aleatit të ngushtë të Shteteve të Bashkuara. As SBA-ja e as Izraeli nuk janë antar apo nuk e njohin gjykatën e cila ka lëshuar flet arrestime për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu për krimet e pretenduara të luftës lidhur me përgjigjen ushtarake të shtetit të tij në Gaz, pasi Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, sulmoi Izraelin në tetor të vitit 2023. Si pasojë e sulmit të Hamasit, u vranë afër 1200 persona dhe u rëmbyen afër 250 të tjerë, ndërka që 10 mijë palestinez u vranë gjatë fushatës ushtarake izraelite. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshim!